Il est 5h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron a prononcé un discours sur l'Europe à l'université de la Sorbonne ce jeudi. Le président de la République a fait plusieurs annonces à moins de 2 mois des élections européennes. Il a appelé notamment à un choc d'investissement commun en doublant la capacité financière de l'Union européenne à bâtir une défense européenne crédible ou encore à établir une majorité numérique à 15 ans. Emmanuel Macron qui pourrait bien recevoir la visite de Joe Biden dans les prochaines semaines. Selon nos confrères du Parisien, le président américain pourrait être en France du 6 au 8 juin prochain, date qui coïnciderait donc avec les célébrations des 80 ans du débarquement en Normandie. Le flou se dissipe autour de la blessure par balle de Kenji Girac, un tir qui aurait été provoqué volontairement par le chanteur lundi matin à Biscarros dans les Landes. C'est ce qu'il ressort de la conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Le chanteur de 27 ans aurait finalement avoué avoir voulu simuler un suicide pour faire peur à sa femme qui menaçait de le quitter. L'artiste était alors sous l'emprise d'alcool et de cocaïne. C'est une nouvelle compétence pour les infirmiers. Un décret paru au Journal officiel permet à ces professionnels de santé de rédiger désormais certains certificats de décès. Les infirmiers volontaires recevront une formation spécifique. La mesure concerne les décès survenant à domicile ou en EHPAD. Elle permet surtout de pallier au désert médical et au manque de médecins sur l'ensemble du territoire. Ce nouvel épisode méditerranéen en approche. Il devrait toucher ce week-end l'Hérault et le sud du massif des Cévennes. Samedi, selon les données de Météo France, c'est le 7e phénomène du genre depuis le mois de février. Il devrait donner des pluies de fortes intensités ainsi que des vents violents. Et puis c'est de bon augure à quelques semaines de Roland-Garros. Raphaël Nadal a facilement battu un joueur américain de 16 ans, le prometteur Darwin Blank, au premier tour du Master 1000 de Madrid. L'Espagnol affrontera le numéro 11 mondial, l'Australien Alex de Minaur, au second tour. Bon début de journée à tous à notre écoute.
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Annemasse. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
يا جمال العربية ودلال الحلوة دي بجمال وبحركاتها عاوزة تخلص عليا مصرية ولون عينيها منها قشطة في كل حاجة بعملها أنا كل ما أشوفها تجنن أيوة تجنن يا جمالها يا جمالها
يا جلال اللبنانية وحلاوة المغربية
وسمار الخليجية يا عيني أموت أنا بالحنية
بنت العيا هي وجمال الدنيا
لبنانية واموت انا
بيرقتها
نصيبي اهو بقى
حرقتها
بيحسدون عليها احبها ليا وغيرتها
لبنانية واموت انا
بيرقتها
نصيبي اهو بقى
حرقتها بيحسدون عليها احبها ليا وغيرتها
بنت العربية
دي البنت العربية
حادي واحنا لو معك السهر ضي نجوم كل عاجي غنى على دروب السفر
غنى غنى
كان من وصف بالحديد واحنا لو معك السهر ضي نجوم كل عاجي غنى على دروب السفر
غنى غنى
قلبي Maison et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Bayonne.
خلص الوقت ولازم روح صار لازم نروح أماني عندك بعد الروح بعد الروح خلص الوقت ولازم روح صار لازم نروح أماني عندك بعد الروح بعد الروح بيبالي على روح بالوفا جروحي وبكرة برجع بشوفك نصيبك تعشقي مجروح رخب الشمس بعيونك وانت غفيها لو شرقت بكرة من دونك شو بدي فيها رخب الشمس
نزل الليل نزل الليل وقلبي صار مثل اللي محروق بنار مثل اللي محروق بنار بدو النار نزل الليل قلبي صار أنا قلبي صار مثل اللي محروق بنار وبدو النار نزل الليل قلبي صار أنا قلبي صار مثل اللي محروق بنار وبدو النار بعدك عناري بالهوى صغيري للحب شو بيسوى بلاي غيري ونصيبي غيرت عليكي نصيبك عشقيني بنار أخبي الشمس بعيوني وانت غفيها لو شرقت بكرة من دوني شو بدي فيها
I'm not afraid to die. الوداع وانت قادر كنت هايل وده اللي واضح
في الخيانة وفي الخداع كنت البطل وابنة خداع
وعالكلام ده احب اضيع
كنت نار من جوه نار حلو ما طلعلوش نار
ودوري كان دور الضعيف
في الخيانة وفي الخداع كنت البطل وابنة خداع
وعالكلام ده
وحدي طول ما انت بعيد انا بطمن من التبخير علشان انا مش ببقى حبيبتك غير في الاحزان لما بتحزن ببقى هموت من خوفي عليك كان نفسي في أوقات ضعف أتكلم وأحكي معاك إزاي أنا قلبي في بعدك دايما حاسس بيك وفي يوم ما احتاج لك جنبي تملى أنا مش بلقاك أنا لما بتحزن ببقى هموت من خوفي عليك كان نفسي في أوقات ضعف أتكلم وأحكي معاك إزاي أنا قلبي في وعدك دايما حاسس بيك وفي يوم ما احتاج لك جنبي تملى أنا مش بلقاك
أول ما بتيجي علي أنا بعرف اللي جرانا
وبحس إن أنت ضروري حصل لك حاجة في بعدي ولما انت بعيد انا بطمن ان انت بخير علشان انا مش ببقى حبيبتك غير في الاحزان
أفنيت عمري بأوهامك وكل بعمره ضني. فأعلم قلبي ليهدأ ويهنأ بالأنين بالأنين.
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Béthune, DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
طارق شفتك يا رمان ما اشبه غليلي وابقى عطشان ابوسك من ورد شفتك يا رمان ما اشبه غليلي وابقى عطشان جمالك ودلالك جمالك ودلالك عمي فنان وريدك تبقى دوم بليلي مصباح
sur les élections européennes avec le gouvernement. Les élections européennes auront lieu le 9 juin ainsi que le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Il n'y a qu'un seul tour. Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 3 mai inclus pour le faire en mairie et jusqu'au 1er mai pour le faire en ligne. Vous pouvez aussi donner procuration à un autre électeur. Plus d'infos sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
راديو أوريان
مش كتر عليك جمالك الجمال عليك شوية أحلى صورة رسمتها لك وانت جنبي وصاد عيني
مش كتر عليك
كتير عليك حبيبي انت اغلى من حياتي وانت جنبي يا حبيبي كل شيء حلو في حياتي
مش كتير عليك جمالك الجمال عليك شوية احلى صورة رسمتها لك
وانت جنبي وصاد عيني بضحك من قلبي ومبسوط شفت معاك أجمل أيامي كنت بنام شايفك قدامي نفسي الوقت معاك ما يفوت
مش كتير عليك جمالك الجمال عليك شوية
صاد عينيا
كتير عليك حبيبي انت اغلى من حياتي وانت جنبي يا حبيبي كل شيء حلو في حياتي
مش كتير عليك جمالك الجمال عليك شوية احلى صورة رسمتها لك وانت جنبي صبع عينيا
مش كتير عليك جمالك الجمال عليك شوية
أجمل ما يكون عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون يا هيك تكون الستات ويا عمرها ما تكون عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون هيك تكون الستات يا عمرها ما تكون عليها أحلى جوز عيون ومن أجمل ما يكون خلينا أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون لهيك تكون الستات يا عمرها ما تكون عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون لهيك تكون الستات يا عمرها ما تكون محلاي ومثل الشمع مضوي كتير كتير محلاي ومثل الشمع مضوي لمن بتشوفه جاي درغل يا حسون ولمن بتشوفه جاي درغل يا حسون يا بقى يا 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 هاي بتكون الستان يا عمرها ما تكون عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون لهيك تكون الستان يا عمرها ما تكون عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون لهيك تكون الستان يا عمرها ما تكون الله وقالوا مسكين قلت لهم مش مختلفين جنيت وقالوا مسكين قلت لهم مش مختلفين كل العشاق مجانين مش وحدي مجنون كل العشاق مجانين مش وحدي مجنون يا بقى يا 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 لهيك تكون الستات يا عمرها ما تكون
عليها
Thank you. العيون من أجمل ما يكون. يا هاي بتكون الستات يا عمرها ما تكون. يا هاي بتكون الستات يا عمرها ما تكون.
ياخذ الاسبوع واحنا ما زال صغار والدنيا قدامنا ما زالها طويلة. الفرقة تحتم هو اللي يحكم خلي ربي يخلص في اللي دار الحيلة. دونك ياخذ الاسبوع واحنا ما زال صغار والدنيا قدامنا ما زالها طويلة. الفرقة تحتم هو اللي يحكم خلي ربي يخلص في اللي دار الحيلة. Chacun son chemin. Toi tu prends ta route et moi je connais la mienne. On ne sait rien demain. Chacun son chemin. Toi t'auras ta famille, moi dans la rue je finis ma vie. L'achat pour la khatar et la chiwi d'amour. Et où c'est l'adab hidol. أحل حاجة اللي بسيف من هي القلب عيف جامي تصدقنا وبلي دار تحول. العشق بلا خاطر يرشي ويدمار ليه السهل العدى بهي طول. الحاجة اللي بسيف من هي القلب عيف جامي تصدقنا وبلي دار تحول. شاكن صو الشمال شاكن صو الشمال واتي بخون تاغو تيموار. Je connais la mienne. On n'en sait rien demain. Chacun son chemin. Moi dans ta famille, moi dans la rue, je finis ma vie. Chacun son chemin. Chacun son chemin. Tu te hakmi tariqik wana ihkem tariq. On n'en sait rien demain. Chacun son chemin. Moi dans ta famille, moi dans la rue. Que gustar hacer una familia. Los niños, la casa y tusa. Pero yo quiero vivir otra vida sino contigo. Cada día me dices que gustar hacer una familia. Los niños, la casa y tusa. Pero yo quiero vivir otra vida sino contigo. Et tout le temps je me bats, et je connais mon chemin. Toi tu prends ta route et moi, je connais la mienne. On n'en sait rien demain, chacun son chemin. Moi t'auras ta famille, moi dans la rue, je finis ma vie. Chacun son chemin, chacun son chemin. Toi tu prends ta route et moi, je connais la mienne. On en sait bien demain, chacun son chemin. Retour à ta famille.